Nation, the voice of America, VOA. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Waafidnimo talaado ah bisha Febraayo waa 18 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacaddana waxa idin daadahaynaya Sahra Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Xamed Iimaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyey kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ee ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa toddobaadkii hore.
Wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhexmaro jiro, hadda soo galayay halka. Markiiba isna waa yimid saddex habeen halkaa waxaan ku galay shir aanan kolley anigu warshadiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland.
Arrintaasi ma jawaabay. Waxaan leeyahay may xumayn dadkii wuxuu bayaamiyey inaanu imanaynin madaxweyne Farmaajo, laakiin waxaan leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray Farmaajay ra-iisul wasaaraha Itoobiya wax badan baan dadka soo bandhigay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16-keedii loogu geystay wariye Cabdiweli Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiweli uu ahaa wariye madax bannaan oo u shaqeynayay radio kulmiye iyo telefishinka Universal. Waxa ay safaaraddu tacsi u dirtay xaaskiisa iyo caruurtiisa, saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqeynayeen. Safaaraddu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada, inay taasi tahay mid ay Al-Shabaab doonayso inay ku aamuso dadka Soomaaliyeed. Safaaraddu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah oo ay wariyaashu hayaan, sidoo kalena waxay sheegtay in ay aqoonsan yihiin khatarta iyo culayska ay ku shaqeeyaan. Ugu dambeyntii, qoraalka ay safaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay in Maraykanku ay garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed si ay u difaacaan xorriyadda lamataabtaanka ah ee warbaahinta, xorriyadda hadalka, waxaana ay ku baaqeen in lasoo afjaro dhaqanka rabshadaha iyo weliba nabadgelinta kuwa wax dilaha oo cadaaladda ka baxsada. Ay ixtiraab badan ayaa ku sii fidaya wadamada ku yaala bariga qaaradda Afrika, waxaana haatan ku habsaday dalka Uganda oo ciidamo tiro badan u diyaarisay si ay uga qayb qaataan ka hortagga ayaxaasi. Ayaxan ayaa dhulka ku daadinaya malaayiin beeda ama ukumo ah, kuwaasi oo toddobaadyo kadibna dilaacaya oo noqonaya ayax yaryar oo soo koraya. Dalka Uganda ayaa haatan la hardamaya ayaxaasi oo hore u soo baabiyey dalagyadii beeraha ee wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika. Mas-uuliyiin u hadashay dowladda waddanka Uganda ayaa sheegay in ayaxani uu ku habsaday 20 degmo oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka, waxaana ay sheegeen inay diyaariyeen ciidamo tiradoodu gaadhaysa 2000 oo askari oo ku hubaysan sunta cayayaanka oo la dagaalamaya ayaxaasi. Diblomaasiga arrimaha dibadda ugu sarreeya Mareykanka ayaa lugti u dambeysay ee safarkiisa Afrika waxa uu ku tagay Ethiopia, isagoo kala hadlay isbeddelada siyaasadda ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo isagu ku guuleystay dhowaan unbilada nabadda dunida, isagoo sidoo kalena kala hadlay kaalmo dhaqaale oo ballaaran oo ay doonayaan Mareykanku inay waddankaasi siiyaan si loo xoojiyo waddankaasi. Xoghaye Mike Pompeo ayaa la filayaa inuu wariyaasha la hadlo xilli dambe oo maanta ah. Xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in labada dal ay ka wada hadleen arrimaha gobolka, taasoo ay u badan tahay inay ka mid ahayd arrimaha muranka Ethiopia kala dhexeeya Masar ee salka ku haya biyo xireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa ah waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan, waxaanay hadda dadkiisu ku dhow yihiin amaba ay gaareen 100 milyan, waxaana saaxiib dhinaca ammaanka ay leeyihiin Mareykanka oo ugu yaala geeska Afrika. أبي أيها وحا أوجه يا عرادس بلاران سيو أوهر قليو إسبدالة كيري إنو سند كيو هرقو قولي استقبال مرينة نوبيل براسكا وحانو أبي حكم قبطلة بدي كوني سداد يتومنكي ساقو مركاسي سيد دك دك أها أسو أبجري حالة دي دك دك أهايد أي ودن كاسي لساري محابيسي سياسة دا أوحر حرنين نسيد داي إسلا مركان سوء دوية معارد كي دي بجوغ أها وحاسا هاد دهور تعالى تجابة أدك أو أحسيدي أو بيش أغسط أو قبل لها دارشو تاسي أو مرار بدن أو كوع العليا ريز الوزارة أبي أحمد إنه نقضنون تلميد حرقة أو حلالة dadka siyaasada daraasiga ayaa qaba in dabac sanaantii sharciyada cadaadiska ee waddankaasi ka jiray in ay ka soo ifbixeen colaad muddo dheer u dhaxeysa qaar ka mid ah qoomiyadaha waddankaasi oo ka badan 80 qoomiyadood fiidnimo wanaagsan khayr sana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo hadalkii uu dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku cudurdaartay ama uu cudurdaarka ka bixiyay tacadiyadii xukuumadii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay ka geysatay gobolada Soomaaliland hase ahaatee madaxweyne Muuse Biixi waxa uu diiday booqasho madaxweyne Farmaajo ku tago magaalada Hargeysa hadalkan waxa uu sheegay mar uu maanta jeedinayay qudbad sanadeedkii faafaynta warbixintana waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qudbadiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobo doora kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ay ku imanayaan magaalada Hargeysa isagoo arrintaasi ka hadlay madaxweyne Biixi ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne Farmaajo uu yimaado Hargeysa
hadalhaynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa imanay horta waa hadalhayn laakiin hadalhaynta waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo uu rasab u qaaday markuu yiri raad galin baan laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waa in aya Hargeysa oo sidee uu ku imanayo la isdiiyay sidee uu ku imanayo xeerarka caalamiga ah urtiga dawliga ah aqliga sariinka ah midna ma qaadan karo midka dawladdiisa iyo dalkiisa uu ka madaxdi yahay waxaa soo dambiyay agare ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya aniga madaxweynaha gobolada soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya macnuhu soo wada soo intaan maaha oo taa meenu aqbalayna maya maya suurtagal maaha suurtagal maaha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo u cabal qaad faalgelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqliga ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno erf laga yimid oo soo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad aynaan u baahnayn oo biraw
si kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku ammaanay si weyna u soo dhaweeyey hadalkii dhawaan uu ka sheegay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ee uu raalligelinta ku siiyey shacabka Soomaaliland
madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin wixii xasuuqii ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabeeqadiisii oo dhan raalligelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh mar buu si dul mara u yiri waan ku xunnaa wixii ka dhacay ee dhibaatooyinka dadka ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raalligelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay ka kalsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya galowshahaasina waa kow anana waa gudoomina maanta Soomaaliya iyo qoladaad koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku gaari karnaa laba qodob oo keliya balinka maslaxada ay keeno qoladaad koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacabiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgee ay sida sidawacnimada u galeen ee shacabiga Soomaaliland gaaray 18 May 1919 inay ixtiraamaan keliya ayaynu ku heshiis waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaa ha maqleen marka ay aqoonsadaan qaranimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee qiraan inaan nahay laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasin oo frontier ah maantana si xor ah u kala baxay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra-iisul wasaare Abiy ee Addis Ababa.
Fiidkii anagu kuwii toog soo baxay salaasadan soo baxnay ayaa waxaa naga soo hadlay xafiiska prime ministerka, waxaana u sheegay in salaasada 11-ka uu prime ministerka Itoobiya ama si qaaday xafiiskiisa saacadda aan hadda runtii ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika. Waa prime ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamka siiyey. Aad baan uga raacay ayaan u farxay markuu wacay inuu chance-ka ay siiyo hal halal baan ku tagay aan aad u ogdahay ayaan xafiiskiisa ku tagay. Wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya Farmaajana uu soo galayo oo dhexda kusoo jiro. Hadda soo galay halkan markiiba isna waa yimid saddex riyood halkaa waxaan ku galay shir aanan kulle anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aanan maankana ku hayn inuu saa fudushkaas u dhacayo. Waa si kumaatay ra-iisaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isagoo oo Afrikoodhami kuyuu ugu jirto oo shirka ku jira arrintaas qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u danayo waa uga mahadqay. Halkaa laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister Abiy wuxuu yidhi waxaan doonayaa oon diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarka xagay inaan dhex galo dhibaatada dhex taalla Soomaaliya iyo Soomaaliland. Way raagtay, waa arrin Afrika u taalla, waa arrin deeska Afrika u taalla. Marka arrintaa waa gelay Soomaaliland diyaanu nahay, waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya. Halkaa wax ka badan Maxamed Cabdillaahina waa aqbalay. Intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna lama gelin.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland ay labadii sannadood ee ugu dambeeyey dib u dhacaasi ku yimid sababu ahayd muran ma dhalaysa sida uu sheegay.
Mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commission oo ah war doorashaha loo qabtay, waxa quraya noo fur ee doorasho gaari karna oo doorashadu waajib lagu tahay waa inaan xisbiyadii furaa. Mid baa yaabu dadku waxay lahaayeen oo dadkoodu raysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma dooriyaan ee doorasha dhacday ee kursiga u xagtirayaan sacabka intaan laydhin xisbiyada la furo waa u furteen. Taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka haddii aan la yidhaahdo dhowaan si dhaqsaa waxaan gudisoo gudbin doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran sidii doorashada loo soo dejisay hadda xisbiyada loo furi lahaa.
Khadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa.
Dhinaca kalena labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa markaasi ka dareen celiyay khudbadii madaxweyne Biixi uu jeediyey baarlamaanka Soomaaliland. Haddaba guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa uga waramay Qadar Maxamed Cakulle sida ay u arkaan hadalka Biixi.
بسم الله الرحمن الرحيم مدحويله وحصله هاي الشعب يسا خطبة داس ولي وحبوه ريبي يا مول الشيئين حقا قد افتحي شرتي الشعب يقول ما انتلي ولي وحقا لان مجدي ومدحويله وربا لقسمي دي لاين تيد سبا كسر دوفي مركز عرد تاسد وبتوابي وحصله هاي ماي حمين ضدكي يوحو بيامينا ويمان اينين مدحوينة فرماتو لكن waxa leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray farmaajay ra-iisul wasaaraha Itoobiya wax badan baan dadka soo bandhigay.
Laakiin wuxuu yidhi mabaan diyaarba maan ahayn ayuu markii horeysa madaxweyne arrinta ka hadlay. Waxaanu hadalkiisa ku jirtay anoon diyaarba ahayn baa telefoon lay soo diray dabeedna si haabhaabada baan ku tegay. Miyaanay u ekayn madaxweyne laftigiisu qorshaanu ku talagelin uu ka qayb galaamaan loogu yeeray
way dhici karaysaa. Laakiin madaxweynuhu markaa yimi in haddana ay soo baxdo farmaajo ay imanaya labada warbaad mooday inay aad u kala yar fogyihiin.
Marka la eego arrinta la xidhiidha madaxweynuhu soo dhaweeyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaad u aragtaa arrinta xisbiyan?
Guud ahaan
arintaasi ee daarada Soomaaliland waxa weeyaan kama qosho male afsida shacabiga jirta ee gooniska Soomaaliland ee dadku afsida ku taageeray 1997 leh gudahan in la wada hadlo ma hayn hargeysa la yimaado oo kaliya laakiin in la wada hadlo muddi socotay wada hadalladana waa taageersanahay horena waan u sheegnay inaan taageersanahay laakiin arintaas uba ka dhigay deegaanka uu soo baxay
in aanu kan imaadno arinta la xidhiidha asxaabta madaxweynuhu hadalkiisan arinaan la hadalhayn ayaa dad badan ku cusbayd in uu radi siyaasadeed la furayo sidoo aragtaan in xisbahan
anuu soo dhaweynayna labada xisbiga mucaaradka way soo dhaweynayaan in uu radi la furo siyaasadda laakiin su'aashu waxa weeye waxa la isku hayay yaa garsooray haday doorasho dhacdo su'aashu imikan waxa weeye urfadi hal la furay garsoorkii mee guddiyi doorashooyinka mee madaxweynuhu waxa loo arintaas taagnayd uu ku xalilayo ee muranka labada sanado soo jiitamay guddiga doorashooyinka ahayd guddiga doorashooyinkuna labada xisbi mucaaradba hadda way ka maqan yihiin marka xal uu keenin anu waxaan u arkaa arintaas in doorashadii sii fogeynayo doorashada waxa laga rabay madaxweynaha oo dadku maanta ka sugayay inuu yahay doorashadii waxaan qabanayaa 2020 siduu caalamka ka ballan qaaday sida xisaabta ka ballan qaaday sida mar walba ku celceliyo laakiin waxaas leeyahay ila meereysa cusub ayuu may arrintaasi tahay laakiin anigu labada xisbi ama ka wakiila si buuxda usoo dhaweynayaan laakiin garsoorkii doorashada qaban lahaa baa ka horeeya
ugu dambeyn gudoomiye miyay tahay suurtagal maadaama xafiiskii diiwaangelinta ururada siyaasiga uu jiro in saddexdii nin xisbi baa laydinkuba dul furayo iminka madaxweynaha hadalkiisa kelmad baa ku jirtay waxaan idiin soo gudbi doonaa sa ugu dhaqsaa badan xeerkii la xidhiiday furista xisbiyada ama arrimaha doorashooyinka in sa wax bedel lagu samaystaan xildhibaanaduna way sacabinayeen marka suurtagal ma tahay halka doorasho ka sugaysaan in lasoo dedejinayo la xeerku wuxuu dhigay 2022 in ururada muddadoodii ku dhantay furitaanka in la soo raro halka doorasho imika ka hadalaysaan ururadiiba la furayo miyna suuragal ahayn
arrintaas ku sheegatay waa soo dhaweynaynaa in laakiin ma waxba wax ka horreeya doorasho inay qabsoonto hooseyn garsoorkii la helo muddaxiliyad baanay leeyihiin xilliga deesaha sheegtay xisbiyada waqtiga la furaya 2019 waa la furaya haddii wax laga bedelayo muddaxiliyadkii xilligii la furi jiray xisaabta waxba kama qabno laakiin sidoo kale waa muddaxiliyadkii madaxweynahan wax laga bedelaa oo labada sano laga jarayo laga jaraa guul jirana waa in 2 sano laga jaraa golaha wakiiladana waa in 2 sano laga jaraa doorashadiina waa in mar la wada qabta taasna waa taageersan
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu warramayay wariyaheena qadar maxamed cakule sidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington deegaan miyi ah oo hoos yimaada degmada lugxayaha ayaa la sheegay in lagu kufsaday gabadh yar oo 18 jir ah 16-kii bishan aynu ku jirnay ee February sida ay sheegeen ciidamada booliiska Soomaaliland waxaana ay sheegeen in dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumad Shukri Yuusuf inantaasi oo lagu magacaabo taliyaha booliiska ee gobolka gaashaan la sare cabdiraxmaan nuur culxaye ayaa VOA-da sheegay in falkaasi kufsiga iyo dilkaahi uu ka dhacay deegaanka loo yaqaano tuurka oo ka tirsan lugxaya oo hoos timaada gobolka awdal faahfaahinta warbixintana waxaa booruma ka soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good
deegaan miyi ah oo ka tirsan degmada lugxaye ee gobolka awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabadh 18 jir ah taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka awdal gaashaan la sare cabdiraxmaan nuur culhaye ayaa u sheegay idaacadda VOA in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka tuurka oo ka tirsan lugahaya gobolkan awdal islamarkaasina eedaysan iyo falkaasi sameeyey ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen islamaantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Buurama si maxkamad loo horkeeno
aad baan kugu mahadnaqayaa marka xigta waxa uu dil ka dhacay 16-kii bishii labaad 2020-kii goobta lagu magacaabo tuurka una dhow garbadadan degmada garbadadan kana tirsan deegaanka lugxaya dilkaas oo loo geystay مرحومة شكري يوسف حسين دادة دلتاي سديدية تبنجر إلى هنا حريست وحال دلك يكفسي وضا صعودة وقيستي هذا يسانة عبدي سعيد موسى لبي الله تنجرع أيا دلك قيستي كدب هولقل أدق عن إسلاء هذه النمدي أي سبيين أيضا كقرنك إملا ترقية بوليسكوبا وحال مقوليستي إن هذا يسانة قانت اللقودة دلك قيستي iya qalabkii uu ku fuliyay dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan Soomaaliga loo yaqaan gudinta gudin waa tadirta lagu gooyo gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidla ari la joogta waqti abaar lixdi magrib lama xoolihii ay maanta dhan la joogtay inay reerki ku hoysay doonaysa ayuu halka ku helay sida nidiin sheegay labada ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay aya dambiyihii gacanta ku soo dhigay haddana waxaanu u gudbinay saaka oo bisha 18 tahay jeelka weyn ee magaalada Boorama lagu nahayaa inta garsoor la horkeenaya haddii Ilaahay ida
eedaysanaha ee falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi ee tuurka ee miiga ee ka tirsan degmada Lubhaya ee falka cid ku heelinaysi ma jirtaa mise keligii buu ku eedaysi
may keligii iya gabadha oo kaliya marxuumada ayay ahaayeen meel banaan bay ahayd oo macna baadiya xoolo daaqsina labadooda oo kaliya ahaayeen cid alla cid ku helinaysay iyo cid la socotay midnaba ma jiro sida baaristii horodhaca baarista ee la yeeshay gudbiyay gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilka nageystay isagoo runtii aan islaanahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay
arintan deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacaya ma ka abuurtay
haba yaraatay mar alla markii aanu ogaanay arinta dilka ay ciidanku ka howlgaleen dadka deegaanka gacanna way naga siiyeen dibna way u fariisteen wax alla wax dib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro shalay galinkii dambana waxa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumadii gacanku dhiglihiina aanu u soo qaadnay harunta gobolka ee Boorama sida aan hore idinku sheegay aan u dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelki weyna ee magaalada Boorama
falkan ayaa noqonaya mid dadka xoolo dhaqatada ku abuuri kara cabsi la xiriirta halista kufsiga iyo dilka isugu jiray loo geysanayo gabdhaha xoolo jirka ee ku nool deegaanada miyiga dadadan ayaa la sugayaa sida ay talaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee Soomaaliland si loogu hortago in falalka noocan oo kale ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi maadaama sanado hore ay ugu dambeysay dhacdada noocan oo kale ah Hashim Sheikh Omar Good VOA Boorama
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan weli waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo fara badan ku haya dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ilaa hadda waxaa Shiinuhu ay sheegeen in ay ku dhinteen ku dhawaad 1900 oo qof sida ay sheegayaan hay'adaha warbaahinta haddaba waxaa magaalada weli ku xayiran arday Soomaali ah Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Wuhan kula xiriiray saddex arday oo kala ah Dr. Yasiin Gardo Amin Daahir iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdi waxa kale oo walaaca ardayda ka jawaabi doona safiirka Soomaaliya ee Shiinaha awale kulane hadalka waxa ugu horeeya Dr. Yasiin Gardo oo ka hadlaya xaaladda magaalada Wuhan
magaaladan codku inkastoo uu dilaacay ee aakhirkii hore ee December haddana intii magaalada la xiray imanka waxa ka joogta muddo 26 sha maalmihii hore magaalada uun baxnayd oo aan la soo gali karin nagala bixi karin ee transportation ka magaalada baa la xaday laakiin imanka waxa iska bedelay weekend gudihiisa oo magaalada go'aan cusub lagu soo rogay inaan dadka guryaha ka bixin taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid waa inaad warqad ka soo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay taasoo kuu ogolaanaysa inaad aadi dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado laakiin maalmihii hore ama weekendkii hore magaalada dhexdeeda socodkiisa cidna kama xannibaynin laakiin magaalada mubaarak ka dhexkar
amiin xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada
walaalo xaaladaydu aad bay u fiican tahay inkastoo idee warwar xasiis ka jiro magaalada iyo cudurka dilaacay haddana xaaladayada guud markaan ka hadlo aad bay u wanaagsan tahay waxaanan ku xayiran deguriyaho aad u la socotaan.
Way, Cabdiqaadir, dhowr jeer baan ku wareystay, wixii aad iigu sheegtay wareysiyadii hore, maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ku dhageysanaya?
Waxaan rabaa inaan makaraanka ku dono, horta xaaladii waa sii adkaatay oo makaraanka hadda lama bixi karo oo makaraanka. Marka waxa weeye anaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro. Waxa weeye dowladdiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanle, la hadanle, hoos ula hadanle, kor ula hadanle, wax aan ka hayna haba yaraatay oo dhaqdhaqaaqa ma jiro. Dowladdii nala midka ahaa aftisaanka ahaa dadkoodii baa ka doodaya madax ilaa heer waxay maraysa talibaandaa ka doodaya magaraanka. Anaga hawsheedii waxa kusoo koomatay safiir un baa ka hadlay, anoo cid kale oo ka hadlaysa ma maqal mana arag magaran. Marka arrinta anaga nugu xanuunka nugu sigiyaadinaysa ama yalwalka nugu sigiyaadinaysa kaa wey dowladna garab taagan oo na garab socota oo waxnaga qabanaysa uma jeednaano.
Way, haddii aan kusii weydiiyo isla su-aashaas Yaasiin, si cad haddaad u sheegto, maxay awooddaa dowladdu ee aad isleedihiin way idin ka hakranaysaa ee idiin qaban karto ee doonaysaan inay idiin qabato?
Wallaahi su-aashu waa su-aal aad u fiican. Aniga waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda. Waan ogahay inay magaraysaa ay jiraan dareen ah haddaan ardaydan keenno armaa laga helaa xanuunka oo kale ama waxa weeye meelahaan meel Soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xarunkan. Imika arrinta ay naga hakadeen dowladdu waxay ahayd markii hore ilaa imanka waxaa jira wadamo badan oo carabeed oo wadamada ana wax ku jirnaa liiga carabta wadamada Afrika, wadamada carabeed ayaa qaaday wadamadoodii, qaadayeena wadamada kale ee kasoo codsooda inay u qaadaan 14 meesha lagu haynaya qof xanuunsanna lagama qaadayo meesha. Marka dadaalka diblomaasiyadeed waxaan filayaa aniga markay aan eego inay naga hakadeen oo waayo iyagu waxay markay arkay anigu meeshajiga dowladda soo direen waxay meeshajiga u dhigayaan sidii ah halkooday ku badqabaan meeshooda naga joogaan. Marka dadaalka diblomaasiyadeed way naga hakadeen, hadday galeenna waxa weeye dinimay soo sheegin. Labaad, waxay dhan waa ka warqabnaa ka warqabitaanka dee wuxuu yahay aan u magaranayo wadamada kale imika aan wadamadooda qaadin ee xaggan jooga waxay gaadeen waxa weeye meeshiina jooga anaga ayna ka warqabeen. Marka ka warqabitaanka dowladda Soomaaliya waa in la weydiiyaa la yidhaahdaa sidee uga warqabtaan ardayda.
Way, Cabdiqaadir, haddaan ku imaado wadamadaad gureeyay muwaadiniin aan ku wada ahayn ma jiraan?
Way jiraan, way jiraan. Hadda wadamada haddaan carabta Turkiga oo kale hadda wuxuu u qaaday wadamada yar oo u dhowdho oo dhan buu u qaaday. Wadamada carabta hadda Liibiya oo kale waxa u qaaday wadanka Maldiivsa wuxuu ahaa Liibiya iyo Liibiya. Liibiyana waa wadan carab la u qaaday Masar aan jeclahay loogu soo daray. Marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taag daran yahay wadan kale oo bahalkiiba waxay u dirsanayeen naga soo caawiya oo noo soo qaada ardaydaas migraanta. Marka anagu arday baan nahay oo dowlad kale la xiriiri karna ama anagu hadda intaan idhaahno magaraanka ardada hadda baxayso oo asxaab baan nahay door dunyaana way joogaan meeshaan asxaab baan nahay waa dhigi karna aan raacna laakiin ma awoodno oo sababto adee dowladdu waa inay dowladda kale la soo hadashaa oo dhahdaa noo qaada maalinka ay baxayeen doordan aan dhahay shanteedaas ahay magaraanka. Marka dowladdu inay la soo hadasho dowladda kale oo tirada noo soo qaada ardadaas noogu soo dar ardaydiina soo baxaysa maadaama ardaydiina soo qaadaysaa. Midda kale maalin walba uu safiirku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardayda ay dad qabaan oo aan ka warhayno oo magaranaysaa. Marka haddii waa la caafimaad qabaa waa sax, laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano ka warqabka annagana ma soo waco safiirku magaranaysaa ilaa iyo intaas soo socda. Hadda bil waxa weeye 20 ku dhawaa taleefanna kama hayno, safaaraddu qunsulka meeshan jooga ma maqal, warna kama hayno. Marka ka warqabkaas in annaga naloo fasilo taas waa ku. Midda labaad waxa weeye hadduu xaq wadamada yararka oo deriskana Afrikaanta haddii aan soo barbardhigno xataa dowladuhu waa ka warqabaan oo magaranaysaa xataa lacag iyo waxbay siiyeen oo magaranaysaa process baa haddana usii socdo weli arrintoodi waa laga doonayaa oo rita maal haddii xataa ay noqoto qaalif in maqaalaa dhacda anagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno magarad.
Waa garta marka ma dhaqaale la'aan baa idin haysa iyo maxaan ku idhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan maa idin hayso oo kaalmo dhaqaale ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda?
Wallaahi horta bishu waa iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumin ma jido. Hal yeeshee dhalinyarada qaar waa tabanaya dhaqaalaha naftigiisa waa la tabanaya maadaama aadan waxba ka ahayn dowladdaadi. Dadka kale dhaqaale la'aan ma hayno dowladdooda garanka inuu wixii uu muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay garab istaag uu muujisay taasay lacagta u siisay waa idin maqan lahayd waa degisay annagase walaa wax kale walaa hadalkii waanaan xataa ahayn oo garanaysa hadal wanaagsan baana xataa sahayn qulyaha safaaradda
way yaasiino meesha aad ku jirtaan iyo xaaladaad ku jirtaan marka la qiyaaso macnaa ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu deelahayda kuma keenay inuu idin saameeyo halis intee leeg baad ugu jirtaan midda kale miyaad dhaqdhaqaaqi kartaan magaalada ma ka tegi kartaan magaalo kale ma tegi kartaan bal ii sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leegta
wallaahi horta pointi ka hore hal mar saabi u dulmaro annagu waxa weeye maanta waxatee imika aan leenahay dhe yaa loo turjumaynaya anu leenahay anaga dhaqaale dowladda ka rabnaayo waxa meeshan xataa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag waxay kuu taraysa male laakiin dadaalada diblomaasiyeed yaa nooya xankan taas waa mid halisna waa nagu jirnaa xanuunkan oo waxa weeye waxaanu deganay anagu ardaya caafimaad barataa ubanayn meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaada isbitaaladiga noo dhow meere imika anagu aagan joogo communityga 12 qof baa laga helay meel haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa waxa lagu geynayaa meel quarantina meesha quarantinka waxaad kuga kulmaysaaba haddaad furtid dad xanuunkii uu ku dhacay ta ah magaalada ma ka bixi kartaa kama bixi karno magaalada wax kaa saari karo ina dowladaadu ay letter kuusoo qorto oo ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weyda ay ku qaado waxaad isaasiga bixi kartid male
waayahay waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka soomaaliya dalka shiinaha ambasadar cawaale kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada muqdisho safiir waad mahadsan tahay soo dhowow waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayay ardayda joogta magaalada wuhan ee dalka shiinaha dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin inaysan wax war aan laga soo siin dowladda iyo waxay damacsan tahay ay doonayaan dabcan in meesha laga saaro dowladaha qaarkood ay dadkoodii ka saareen dowladda soomaaliya waxay leeyihiin haddii xataa aysan awoodin in meesha naga saarto waddamo kale ayay soo wakiilan kartaa jawaabtiinu waa maxay
runtii horta marka ugu horeysa dhallinyarada halkaas ku xamidan waa u garaabaya dhakhaatiir aqoonyahani mudiin noomala ah culeysay ku jiraan runtii qaar badanoo ka mida waa la hadli wasaaraddan waa la xiriir intaa ka warqado qoraalana waa u qorni dabcan jawaabtii rabaan aanan weli siin oo ah inaan dhaxno beri galab ama shalay diyaarad kasoo raaca meesha taasna waxa waaye haddana inta waa kasheegaa meelo dhowr meelna waa kasheegna shuruudaha ku xiran in dadka laga soo daabulay meel cudur ku dilaacay cudur aan weli la aqoon daawadiisan aan lahayn ayaa arag wadamo qaarkood iyo dadka kala soo baxeen australia maraykan iyo dalal waaweyn daawo ka badan oo africa kalama soo baxin inta badanna meeshan ka timanna waxa waaye shuruudaha ku aadan in dadkii lasoo daabuleeyo quarantine kaba dheeraad lagu sameeyo meeshii loo daabuleeyo halkaasaytana halkaas ayaa xalna waa raadinaynaa oo dowlad soomaaliya intaas waa u fadhisaa marka in jawaabta ay rabaan aan la siinin ayagiyas u qaadan in laga gaabiyo ama aan la tixgelin dareenkooda iyo maxaa culeydka saaran waa garan karaa waana ka raali gelinaynaa laakiin waa dadaalaynaa intii annaga xagga kabadeena ku aadin inaan xal u helno waana cureys aan soomaaliya keliya saarnayn oo wadamada africa intooda badan
waagas iyagu waxay leeyihiin dowladdu haddaysan awoodin wadamo kale ayay wakiilan kartaa tusaale waxay ii sheegeen in turkigu uu qaaday wadamo muwaadiniinta wadamo aan turki ahayn in sidaasoo kale jaamacadda carabta wadamo kamid ay qaadeen muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta waxay dheheen soomaaliya jaamacadda carabta ku jirta diblomaasiyan marka la eego halkaas ayay soo mari kartaa ururada caalamigeen ku jirna iyo kuwa goboleed marka ma waxaad leedahay hadda dowladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqaynaysaa dadka in meesha laga saaro maxay dowladdu qaban kartaa macna awooddeeda haddaad si qayaxan ugu sheegto
runtii horta hore midda ayaga aan hadda dhashaacin karin waxaa ka mid ah wareysada ka imaan kara dalalka aan codsigaan oo kale u deegna haddaa mudanay inaan shaacino waxay keenaysaa ayaga laftirkooda in culeysa dalalkooda soo saaraan sababtoo cudurkudaskilaalna marka runtii dhallinyarada inaan qorshaha aan ku talagirno iyo iskudayada ee dowladda sameynaysa aan la shaacin macnaheeda ma ayaga inaan la tixgelin shaacintaan oo kale waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha iyo danaha caleena laakiin waxaan dhallinyarada u sheegaya dowladda soomaaliya wax kasta ay samayn karta ku diyaaraysa ayadoo shuruudaha bixinaysa inay qof kastoo soomaaliya oo meeshaas ku cadigan ee dalkiisa yimaado iyagana waa nagu weyn yihiin ma ayan taas u garabsadaan ayaan jeclaan lahaa aan mar kale ku celiyo iyagana dad dhakaatiir u badan oo aana ka maarmin oo dalkan raasumaalkiisa ah oo diri madaxdii aqoonyahanee dalkan cuduradaana kan naga difaaci lahaa ayaan u aragnaa
marka midii waxaan soo noqonayaa inaan had qorshaha aan ku yidhi ama shaqada meesha maraysa aan saacad la socodsiin ee soo qaadanayo inaan qabistan laakiin la socodsiinta waa mid siyaasad u baahan tusaale ahaan haddii dowladka loo hadlayo waan ka jiirka arrimaha dowladda iskale haddii shaacinayo isagaa iskale marka inay ka hor dhacdo ama ay dowladii laftirkooda ay cadaadis ka siyaasadahooda kala kulmaan ma doonayno wa hadii qashin waa dib tabay dowlada kala aanna aan la qeyshanayno culayska oo ayagana dad meesha ugu xamilayeen inta la laakiin waxa rawa dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliyeed inta ina ka samayo inay ka dadaalada yareyn inaan laga gaabin inaan ognahay in cudurka culayskiisana aan ka warqabno in Soomaaliya xagga saxmadana ay tacliinta ku wadaaleeyeen sidoo kale waxaan daran karnaa dad soo dhalinyaro Soomaaliyeed intooda baa wax loo qoraalkooda waxaan nimanow maalintii taqtar intaas temperature ka qaaday magaalo shab jooga magaalo hadda 6000 qof oo kaliya hore jooga ee pressure ka psychological xagga ee culaysay ku firmi kara ayagana waa baran karna laakiin marna la ayay soo qaadan hadana saacad saacad la socodtiin ee isku dayada aan sameeyay inaan la daadinay lambarkii ilaa iyo hoobay la sii ee dalyarbi waa uu ayay la qaybin ka qaar diyaal fariisa inay la soo xiriyo marka cabashadoodu waa in garaadaya xaqiin ilaa leeyihiin ee baarasada aroodan inay xayaadaan inay inta laga soo wado ay dalbadaan ee dowladda ka codsiyaan codsiganeysa ama ay raadiyaan xal waa u daraabaya waana ka yani waana ka aqbalaya laakiin ayaga haana la qaataan wareysiga jiro inay fahmi karaan oo ama ay kiliyata soomaaliya
waana
afrika intooda ugu badan haysta qaarkood ugu badan aad nooga carday badan xagga dadka uga xamila marka ayagana inay nala bartaan caqabadaan ayaan jeclaan lahaa.
Harun Macruuf ayuu ahaa kaasi waxaana u warramayay arday wax ka barata dalka Shiinaha gar ahaan gobolka Wuhan iyo safiirka Soomaaliya oo uu arrimahaasi wax ka weydiiyey u fadhiya Shiinaha hawaana kulanay.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, waxaynanu ku soo qaadan doonaa warbixinno ka hadlaya duruufaha qaar ka mid a barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho iyo halisaha ay soo waajahaan warfidyanada Soomaaliya. Haddii aynu ku bilowno, dalka Soomaaliya ayaa la tilmaamaa inuu ka mid yahay meelaha ugu halisaha badan ee ka shaqeeyaan wariyaasha adduunku. Saxafiyiinta ayaa la tilmaamaa xiliyada qaar inay la kulmaan dil iyo weliba tacadiyo kala duwan. Sanad walba waxaa la soo saaraa warbixino arrimahaasi lagaga hadlayo, kuwaasi oo ay soo bandhigaan hay-ado u dooda xorriyadda hadalka iyo weliba xuquuqda aadanaha. Haddaba suurtagal ma tahay inay wax badan hoos u dhigaan warbixinadaasi tacadiyadan oo sababa sanad walba in ay wariyaal Soomaaliyeed ku biiraan qaxootiga dunida ee sii kordhaya? Wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta soo socda ku eegaya arrimahaasi.
Walwalka iyo cabsida ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya. Taasina waxaa sabab u ah tacadiyada ay la kulmaan wariyaasha sida dilka, xariga iyo cagajugleynta. Arrintaasi ayaa dhalisay in geediga qaxa saxafiyiinta uu sanad walba sii kordho. Sanad walba waxaa soo baxa baaqyo la xiriira in arrintaasi wax laga qabto, haddana badi lama arko wax isbeddela u yimaada. Dhowaan hay-adda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa soo saartay warbixin ay uga hadlaysa xaaladda xorriyatul qowlka Soomaaliya. Si gaar ah warbixinta ayaa loogu xusay kiisas ka dhana xuquuqda aadanaha oo wariyaal lagula kacay. Tacadiyadaasi ayaa waxaa ka mid ah kuwa la dilay, kuwa xabsi sharci darraa la geliyey, iyo saxafiyiin lagu qasbay inay waddanka ka cararaan kadib markii ay waayeen damaanad qaadamaan. Kaynaan Cabdulqaadir waxa uu ka mid yahay daayarta saxafiyiinta ah ee ka soo tagay Soomaaliya. Hadda waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi, waxaana uu aaminsan yahay in haddii uu helo kalsooni uu dalkiisa uga shaqaysan karo uu dib ugu laabto, balse cabsi uu qaba darteed uu iminka ugu nool yahay magaalada Nairobi.
Suuragal waa noqon lahayd weyna dhici lahaydba inaan dalkayga joogo, waayo waxaan heli lahaa inaan waalidkay la joogo ama familkayga la joogo oo halkaas waxaan qaato qolo biisho ama waxaan shaqeysto ee labo inaan dalkayga oo familkayga ama saaxiibtayda u badeeyeen aan joogo waa haddii waxaan joogaa aysan dadkaygu joogin ee familkayga aysan joogin ee aan ku noolahay ee maxabri ku iman kara laftirkeeda ee dalkayga haduu nabad ahaan lahaa ama tacadiyada haduu wariyasha lagu la kacaysan jir lahayn waa joogi lahaa
degaha saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo bulshaduba kuma cusba baaqiyada iyo warbixinada ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo saxaafadda ee ah ka walaaca halista muuqata ee taagan haddana waxaa la isweydiin karaa Soomaaliya rajo ma laga qabaa inay wax badan ka bedeli karaan dhibaatooyinka taagan warbixinadaasi cabdalla axmed muumin oo ah xogayaha urur maxalli ah oo u dooda saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa arrintaasi sharaxaya
warbixinada ujeedada laga leeyahay oo hay'adaha caalamiga ah soo saaray ama ururada saxaafadda u dhaqdhaqaaqa oo annaga ka midna ururka saxafiyiinta SJS ka midna ujeedada laga leeyahay Cabdi Ciise waxay tahay in number 1 dadka dhibaatooyinka ay ku dhacday loo qareemo oo xaaladoodii dhibka ku dhacay la sheego lana wadaago macnaheedu waxay tahay dhibka ku dhaca markuu kaliya kugu dhaco oo aan cid kale ka hadlin iyo way ka duwan tahay markii dhibku kugu dhaco laakiin cid kalena ay ka hadasho sheegto waxa dareemaysaa maarta nooc kamid ah nafiska wariyasho ay dareemayaan kamid tahay labo ujeedada warbixinada noocaan oo kale ama Amnesty soo saartay international ama Human Rights soo saartay ama CBJ ama ururada maxalliga anaga oo kala soo saaraan waxa ujeedada laga leeyahay labaad waxay tahay in dawladuhu ay ogaadaan ama maamuladu ay ogaadaan waxa ay sameynayaan in lala socdo oo xariga wariyaha jirdilka handadaada shaqada joojinta waxa sugan in lala socdo oo ay jirto dad meel u fadhiya inay monitor gareeyaan indhaha ku haya document gareeyaan sheegi doonaana si sanadla iyo si bil ah ay jiraan arrinta kale oo muhiimka waxay tahay oo warbixinada iyaga laga leeyahay ujeedada ah in isbeddel uu yimaado
dhankiisa Kaynaan Cabdulqaadir ayaa waxa uu qabaa in warbixinada sida tan Amnesty oo la kordhiyo inay wax badan ku qasbayaan garbiyada tacadiyada lagu eedeeyo inay beddelaan taasina waxay guud ahaan u wanaagsan tahay saxafiyiinta
waxay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso tacadiyada loo geysto wariyaasha waxaa u geysta inta badan labada dhinac dowladda iyo shabaabka dawladdu haddii talaabada hadda ay qaaday Amnesty la dhaqan geliyo ama hay'ado badan oo xuquuqda aadanaha u dooda ama xuquuqda warbixinta aan ilaahay ay soo bataan oo warbixinada soo saaro dawladdu waxa dhici karta inay ka istaagto xadgudubyada ay u geysanayso wariyaasha ku nool Soomaaliya waxa muuqdana waa ayada inta badan oo xariga iyo jirdilka iyo inta badan wariyaha tacadiga uu kala kulmo waxa imaaneysa warbixinadan haddii la badiyo in dowladda federaalka Soomaaliya ay istaajiso tacadiyadan ay u geysanayso wariyahana markaas si xorriyad ah uu u hadlo oo markaas wixii shacabka ay u baahan yihiin uu sameeyo
inkastoo wariyaasha Soomaaliyeed ay la kulmaan dhibaatooyin xoogan haddana Cabdi Fitax Jante oo ah saxafi sawir qaada ah ayaa qaba in wariyaasha qaar ay sabab u yihiin dhibaatooyinka ay la kulmaan sida kuwa baalmara anshaxa saxaafadda waxna uu soo jeediyey in ururada iyo hay-adaha u dooda saxafiyiinta ka hor inta aanay cid gaara dhaleecayn inay sameeyaan baaritaano hufan oo quto dheer waxyaabaha wariyaasha lagu soo eedeeyo si wax badan loo xeeriyo
of course waxa arkaysa marmarka qaar wariyaha dambi fal sameynayo maybe waxa laga yaabaa gaar inuu qof ku dhufto oo kale ama si macnaha sida bulshada oo kale waxyaala qaladaad ka dhaco kale wariyihi lama weydiinayo wuxuu u sameeyo waxa laleeya wariyaha la xiray marka taas waxay keenaysaa in macnaha wariyaashu ay noqdaan naftigooda inay iskugu doodaan wax macnaha dembi ay sameeyeen oo bulshada ay ku dhex sameeyeen in macnaha ay u doodaan ay ka dhigaan in wariye la xiray oo bulshada la mid ahayn marka taas ay koos garaynayso in wariyaashu naftigoodu victims u ahadaan markasta macnaha aan in wararka hadalladooda qaar xitaa la tixgelin marka haddii ay sameyn lahaayeen la isweydiinayo wariyahan marka la xiray muxuu sameeyey kadib marka la ogaado baaritaan lagu sameeyey kadib in loo doodo la dhaawo wariye hebel la siidaayo yacni waa wax saxa moogta laakiin haddii aan wariye la ogeyn wuxuu sameeyey oo la dhaawo wariye waa dulmane waa warey la soo kaco saxaafadda laga hadlo warbaahinta ka hadasho social media la wariye sawiriisa la wareejiyo dawladdii ha lagu eedeeyo ayadana waa dhibaato caqabad wariyaasha haysta waaye
laakiin Cabdulla Muumin oo ah xogayaha ururka Somali Journalist Syndicate ayaa qaba in markasta in wariye la xiro isagoo hoos yeesha shaqo wata ay tahay من سرعيقة بالمرسان أو أحمد أردقان تعبورين إيه كدعا دي حرية القول كالحريرة
وبقلت إن قفو حاو قراء بوليس إنت اللو دراء والصوحراء ومارك هاي حبسي لقليا وقلت مارك أغوارة تفسين سلكهنا وارين تمهيمك وهذا سؤالك اللي كجرت ربنا حسوسي وضد بضن عن كم مقلعي وقال لحيتها وقف كستاء مسؤول معصوم معها معيب كسلين معها ولقاها اللي كرا وحوال لقا قري كرا سؤال أذك والويدين كرا ولا كلولين كرا وحبكو مجبنا من دوائنا أغاننا دان صومالينا صومالي داننا هاي وحارنا سيكيان قلدرن قفك حلك هاي إيو معركتا كهذلك درجة إيو هاوش الدولة إي شقاد أمد الله هاي كهذلك واي سيكيان قلدرن دا وقفك شخصية ديسا إيو أسرق إيو دنما ديسا عدربت مجرد وحلقها الله يحيطا شقد أوهايو إيو أذيق ومد أقبانا إيو لقها الله تاس نعيب ما إن لولا لأعيه وصعفدو أي بارتو دبقشو أو أي فاق فاقتو أو أي فايد فايدو لبهتم أه
سوماليا وادلك سو كبانا إيو علادة سوكي أو مددير كتاقنا وحانا لغو تريا ميلاها أقوها لست بدن عالم كا أو قف وريئه أو كشقيو عبدالعسيس برو في أوه Nairobi.
Adiya da yudhigistiyaal barow maatay hay markana aynu jaleecno dhinacii kalmaheesaha isla markaana aynu ku wadan la sanno codka fanaaniinta Ahmed Saki iyo Waliba nastaahayn dhayay heestoodii kugu banaaray. barnaamijkii tubta nolosha markana dhegaystayaal aynu u kacno dhinaca iyo muqdisho boqolaal barka ayaala oo ka yimi gobolka shabeellaha hoose soomaaliya oo wajahaya xaalada adag ayaa ka dayrinaya xaaladooda iyadoo barkacayaashanina ay ku sugan yihiin xero loogu talagalay oo ku taala deegaanka weydu oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho haddaba xaalada rasmiga ee dadkaasi ay ku nool yihiin ayaa wariyahayaga hase kaafi cabdiraxmaan qoysti warbixin uu ku eegay oo nooga soo diray magaalada muqdisho
duruufta adag ay wajahayaan ayaa ku xambaartay in xaaladooda nololeed ay ka dayriyaan boqolaal barakacyaala oo ka yimid gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo iminka ku sugan xero barakac oo ku taala deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho barakacyaashan waa isugu jira kuwo cusub iyo qaar in muddoa ku sugnaa xeradaasi ayaa ka cabanaya biyola-aan caafimaad darri iyo kuhungoobidda maaraynta nolol maalmeedkooda waxaana dowladda iyo hay-adaha gargaarka ay ka dalbanayaan in gurmad lala soo gaaro aadan jibriil oo ka mid a barakacyaasha ka yimid deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa tilmaamay in hoyxumo ba-ani ay ka jirto xerada barakac ay degan yihiin isagoo carabkana ku dhuftay in dhan walba oo nolosha ah ay ciriiri kala kulmaan
waxaan ka soo barakacnay shabeellaha hoose ganaale dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah muxuu ahay hooygii oo nagu xun waxaa ka jira muxuu ahay musqulo xataa oo dadkii waa cidhiiri musqulo dadkii ay suul ay u galaan ma laha dadki waa isdudul saaran yihiin wax oo adiga hadda nool fiicano hadda aan haysanone ma jirto wax walba waxaa naga saaran ciriiriyaa naga saaran marka wixiis ilaahay noo qadira ayaa ilaaha uun kusugu haynaay waxaananaha dad barakacyaal oo duruuf ay keentay oo haddii waa ka baxa magaaladii aad tidhaahdne meel walba waxaa ka jira dagaalo ayaa ka jira caruurtaanba ula soo cararnay magaalada nabadgeli ahaanaan ula soo cararnay wax nolol fiicano haysanana ma jirto
barakacyaasha ku sugan kaamkan ku yaala deegaanka weydow ayaa turta nolosha u sheegay in badankooda ay wax xumaan hal xilli oo ka mid a saddexda waqti ee ay dadku wax dhuunta mariyaan taasoo muujinaysa culayska ka saaran halista nolol maalmeedkooda sida uu ku waramayo aadan jibriil
maalintii waxaa la quutaa hal jeeraa la quutaa ilan subaxdii waxaa loo kicitimaa shaqadiyaa la aadaa ragga wuxuu aadaa shaqo waa soo helaa ama waa soo waayaa marmar maba soo helabo haweenkana muxuu ahay saay u baxaan xaabo ayay iska soo gogorsadaan dardhiqidii xataa ma magaalada lagu soo yaacay xaabadii ay soo helaan meelaha dhismada ka socoto alwaaxda oo jajabtay ayay waxay ka dhigtaan raashin ayay wax ka dhigtaan nuuli ay ka raadiyaan qori ahaana loo gataay waa mar hal maalina hal mara la helaayo yomiya
haweenka barakacyaasha ee ka hadlay dhibaatada culays ay daris kala noqdeen iyo sida ay ku maareeyaan noloshooda ayaa waxaa ka mid a maane shariifow oo ka warbixisay xaaladda caafimaad darri iyo tan waxbarasho la-aan ee halkaasi ka jirta
dhibaatolaynahaydhogosi salaadiinbay bakaare askan taroolaa ku lugaayan haddi kuoy lamadoolar hal doolar ibara shenadi nus doolar baaraa karahay hal doolar ibar madunan sadabo inuu kahaysa biilsha nagadaase dhibaatadaasa nahayd un walna mahaysan dhibaatinahayd hamiin tuuginiin dheer kordhamaamadanin dheer sintiriniin dheer wal unahayna unahaysan afar adunya akana shanaytamale nanka labaati afar saa hadibaha goday saleyka kuoy ciberkun kun unahaysana male caruurtan tumi isideed jira tumi isideed sani jira melun jeno na male arurtan melun batta male school maisan duksu maisan wal dagal non un maisan antani su surmo bloni del antik ba antik di antik di lewa non maisan ko jeesa da non magam bel ma dibi korna eh school bel ma dibi korna duksu na bel ma dibi korna ko un haisan oba male
muminad da dir oo kasho hayaantay degmada qoryoori ayaa iyana ka sheekaysay dhibaatooyii adkeed ay uga soo barakacday halkii ay ka timid
waxaan qoso ka xanyahay qoryoole waxay lahayn inaa oo bihi meesha oo qoso baxo oo guriyaalka oo galohaayo beera galohaayo qoryaal nolaasto bilaay ka dhacdi anuto lugta noo go'di ki kale oo mid beer aan qoso qaadana soo xaabsane lugan qoso baxan oo nuki aruurtaani wax jid jid aan soo sadamaali waxna ilaaha ba magoomeel na keenay walaal aksisan joogna waxan haysinana male guriyan haysinay waxan ku seexanan haysinay waxan cunan هاي سيري انت دبكاسا لحتاغنا ولا ليالا ونن سو ابنتينا ربنا ونكون الى نول الادوكينتين اذا كن جي سالانيسي
او دنبينتي وا كوان قار كميدا ددك بركعياشا او كوارميا حالادودو نولوليد
وحان كسو بركعي هدوما ادي رفاد ادن درك دعري ساسن سو بركعني وا سو رورني المهبركود جيكا لو سو دافي باو روح لو سو كوراي مال ادي ساسن كسو بركعني naftaan oo sororne adi dhibaatooyinka jirtan wax waay wax laaanta oo sidii unimid wax baan haasani wala xaniil siyaale le waxan gacantaan yen ku jirin saasan u joogna meeshan naafan ahay lamad lugan la ahay waana ku dhashti dulka nafaana soo wadi aso lugeen baabuur aan soo soo toogan jidka anka soo toogan yaan soo korne muslim meeshis joobale ku soo dhaxroorne ununko nool dhabeey la muslim nima nool dhabeey
caafimaad darno naaysa wiilaan noonaysa kaamgana waa barakacayaashi waxay cunan maasta hooy maasta biyi maastan talix balo degana jir dilow balo degana jir dadto caaw degana jir dhowidan kasoo qaxay dagaalna haddii sibid kasoo qaxay jir oo dagaal haddii la qabsaday dhibkooda u badan in wax siiyeen oo haddii umqay ilaah uu qanbis aan curiyan baa dhabarkan la afartan biraan wataa haddii dhiyo loo caafimaadnimo mahay sideed bilood noo dambaysay raashin laga yeeyay wadagan wax ka waan maraa waxba dhibiya aniga ni ci xugla haligaa inta naafadan daryeelay oo dena waa loo riixaa waa biil aan zag waxa hada ku shin la oo taleema loo guya biil aan aga jid wadanka
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
gabagabadii barnaamijka ayaan u maraynaa markana aynu wada dhagaysanno heesta history oo liba codka Cumar Nuur Cabdille gudahaana barnaamijka tubta nolosha intaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
خنان صوت كلا فيها هجر لي وحفظ الشدا عندي سي فالدا وهلالي سكسي كدا خنان صوت كلا فيها هجر لي وحفظ الشدا عندي سي فالدا وهلالي سكسي كدا حدن عان ابو حبي اما نو يدي سوري ما هيسين سلوتا يوه شوتي حدن عان ابو حبي اما نو يدي سوري ما هيسين سلوتا يوه شوتي وحقبوها بونا بونا استري وحقبوها بونا بونا استري حريرها نغاني في ودا حريريا مرت الروك وهلو وحريت هرديو وصيت بيدا
This is VOA News. I'm Joe Palka. Chinese health officials reported Tuesday the number of confirmed cases from a coronavirus outbreak has surpassed 72,000.